að syngja hérna örfá lög. Okkur þykir tilhýðilegt að syngja einn sálm í byrjun, það nú okkar aðal starfa að syngja sálm. Himnafaðir hér, það úr sálmasöngsbók Bjarna Þorsteinssonar.
Yeah.
syngja undir bláan sólarsali, það íslensk þjóðlag.
Yeah.